Goed, broer en suster, ons gesels so 'n bietjie vanoggend oor Romeine hoofstuk 8 en die tema wie wen met die Springbokke se oorwinning in die wêreldbeker so vars in ons geheue. Is ons almal nog so half so 'n bietjie op 'n high, nê? En voel dit so 'n bietjie daarom vir ons asof daar's ernstiger is daar 'n liggie aan die einde van die tonnel en ons kry so 'n bietjie hoop in ons harte en voel weer trots om 'n Suid-Afrikaner genoem te word. Maar dit is nie net 'n rugby ding nie, nê. Nee. Ek wil hierdie hele gevoel, die effek daarvan wat dit op ons harte het, wat dit op ons gemoed het, nie net individueel nie, maar kollektief is 'n gevoel van ons hou van hierdie gevoel, ons wil dit graag weer hê. En dan begin ons onwillekeurig dink aan 'n klomp van die ander terreine in ons lewens waar ons eintlik so 'n bietjie lankal al weer 'n goeie oorwinning nodig het. Begin ons dink aan die politiek, begin ons dink aan die ekonomie en al die ander dinge wat in ons land aan die gang is, die droogte. Begin ons dink aan ons eie persoonlike lewens en die struggles waarmee ons besig is, al die struikelblokke wat oor ons pad kom, ons eie finansies en allerhande goeders en dit is amper asof 'n mens onwillekeurig wil sê, maar wow, hier sou nou hierdie ding gebeur en kan ek nie net daar dieselfde gevoel of dieselfde gebeurtenis of dieselfde ding half toepas in my eie lewe en op 'n paar terreine in ons lewens nie. Dat ons die vreugde beleef het van 'n Springbok oorwinning wat eintlik ver van ons af is, dit het ver van ons af gebeur en dit is glad nie 'n persoonlike oorwinning nie, maar die effek daarvan en die goeders wat daar uitgekom het, dat dit ons half hierdie versigtiging gegee het. Aan die ander word dit is nie net 'n lekker gevoel en ons is trots nie, maar dit terselfdertyd vir ons laat voel het, maar kan ons nie maar net die volgende stappie, net nog 'n oorwinning ernstig behaal nie. Ek wil laat ons so 'n bietjie oor die konsep dink en daarvoor het ek 'n paar helpers nodig. Ek wil hoor of is hier iemand in graad 1, 'n seentjie, daai ouetjie, kom na my toe. Right, en dan Divan, ek is so bly jy's hier. Mag ek jou pla asseblief? Kom jy ook hier vorentoe gou asseblief. Right. Kom staan jy hier bo. Wat is jou naam?
Jan
Hendrik. My naam is Cornel. Aangename kennis. Right. Goed. Hallo Divan. Right. Julle sien hierdie ou. Hy het daar by Bosveld se prysuitdeling, hierdie ou het alles. Al wat hy nie het nie is genoeg arms om sy trofees te dra. Hy het skoonskip gemaak. So baie geluk hoor. Ons is baie trots op jou. Alraai, goed. Ek wil gou by julle hoor. Wat sê julle as hierdie twee ouens nou so teenoor mekaar staan en ek nou sê en ek gee vir Divan 'n rugbybal, nê? Nee, en ek sê Jan Hendrik, sorry, ek vryf jou gel nie mekaar. Jan Hendrik moet nou vir Divan stop. Wie dink julle gaan wen? Wat sê julle? Wat sê jy? So dink jy hy vir Divan kan stop? Dink jy nie so nie? Alright. Divan, wat sê jy? Dink jy gaan oor hom kan hardloop? Alright. Goed. So ek dink die antwoord is redelik obvious. Hierdie ouetjie het al rugby gespeel in sy lewe en hy is so klein bietjie groter as wat Jan Hendrik is, nê. Nee. Alright. Goed. Staan julle net gou-gou vir my hier want ons kort nog helpers. Nog helpers. Alright. Ek wil gou-gou hoor of daar nog manne is. Daarso is nog 2 manne en daarbo is nog 'n man. En daarso is nog, kan julle al die kids, kom gou na my toe, al die seuns, kom help my gou hier. Raai, Jan Hendrik, staan jy vir my hierdie kant, dan staan julle 3 ook vir my hierdie kant, of julle 2, wag, staan jy hierdie kant, jy kan daai kant staan, jy kan hierso by hulle staan, jy kan hierso staan. Alright, staan julle nog bietjie sin toe? Alright, nee, julle is te min. Julle is heeltemal te min. Okay, waar is die girls? Ons soek so 'n paar girls ook by. Kom asseblief, kom, al die meisies. Alright, julle kan ook hierso by die manne staan. staan nog so 'n bietjie soontoe, nog so 'n bietjie soontoe. Jy kan ook nog so 'n bietjie daai kant toe staan. Ons soek julle daar in 'n vet bondel en julle kan hierdie kant toe kyk. Right, julle kan ook daai kant staan. Ons soek daai groepie moet groot wees. Right, staan so, maak 'n dik bondel en kyk julle vir my. Okay. Alright, goed. Nou hierdie drie dapper manne, nee, gaan nou teen die hele beklei. Alright. Julle moet hulle keer dat hulle nie verby julle kom daai kant afval nie. Alright, is julle reg? Wie gaan wen? Baie of min? Wat sê julle?
Baie.
Dink julle julle kan nie deur hardloop? Wil julle sien hoe doen hulle dit? Ek dink dit gaan 'n bietjie chaos veroorsaak. Alright. Goed, ek dink is redelik obvious, nê, dat hierdie drie ouetjies gaan sukkel om daardeur te kom en dis 'n redelike groepie. Okay, alright. Nou, julle almal, kom loop gou saam met my. Okay. Jo, môre. Staan gou hier. Ek kyk vir die muur. Right. Ons gaan nou hierdie muur afbreek. Dink julle ons kan dit doen? Hoekom nie? Is ons te min? Goed. Ek hoop jy het nou daarom die ooreenkomste tussen dit wat hier voor gebeur het en 'n paar Bybelverhale raak gesien. Natuurlik die eerste ene toe Jan Hendrik en Divan oor mekaar gestaan het, herinner ons mos nou maar aan Dawid en Goliat, nê. En ons het nou al mooi oor die storie gepraat dat Goliat, ons het so mooi Goliat se gesig daar teen die muur opgehaat om te sien hoe groot hy was en Dawid teen hom gaan beklei het en om op die ou einde kon verslaan. Al was hy 3 meter lank, al het hy hierdie groot wapenrusting gehad en was hy hierdie groot sterk ou, het Dawid hom op die ou einde kon verslaan. En dan daarso is daarom sulke prentjies ook wat ons net so 'n bietjie help. Daarso is 'n klein Dawid het die reus gegooi. Okay, en dan die volgende ene is dalk so 'n bietjie minder bekend, maar is die storie van Gideon. En ek het nou spesifiek gesê die drie dapper manne, want dit is hoe dat die engel vir Gideon gegroet het. Hy het vir hom gesê die Here groet jou dapper man. En so het hulle opgetrek teen die Midianiete en het die Here op die ou ende Gideon se weermag gesny totdat daar net 300 ouetjies oor was. En hulle op die ou ende by die kamp aangekom het en sonder om hulle swaarde eers op te lig het die Here het op die ramshorings geblaas en hulle het die kleipotte stukkend geslaan en het die groot lawaai gemaak en toe skrik die ouens en hulle het maak mekaar sommer dood, nê. Nee, dis 'n ongelooflike storie dat Gideon en sy 300 manne daar rondom die vyand se kamp gestaan en 'n klomp lawaai gemaak. Dit moes 'n redelike kabalse lawaai gewees het, want dit was so erg dat die ouens het mekaar eerder doodgemaak as wat hulle nog 'n sekonde langer daarna kon luister, nê. Nee. Amper sê ek nou soos wie se musiek dit vir my klink, maar ek is bang daar's ons fans en dan is hulle kwaad vir my. Maar 'n ongelooflike storie van hierdie 300 man wat hierdie massiewe mag totaal en al verpletter het, sonder om eers 'n swaard op te tel. En toe hulle mekaar begin uithaal, het hulle net weggejaag. Goed, en dan die volgende ene is natuurlik die storie van Jericho, waar die Here hulle beveel het om die stad te loop, en toe hulle op die ou ende 7x7x7, het hulle daar omgeloop, ramshorings geblaas, en toe val die muur, en hulle neem op die ou ende die stad in. Alright. Nou kan ons op 'n paar verskillende maniere natuurlik na hierdie verhale kyk, nê. Nee. En die voor die hand liggende is om te sien as ons dan nou vra, maar wie is dit wat in elke een van hierdie stryd van hierdie gevegte gewen het? Is Dawid het natuurlik vir Goliat verslaan, nê. Nee. En Gideon en sy 300 man het die vyand verslaan. En die volk het Jericho verslaan. Maar in elke een van hierdie stories is daar 'n geheim. In elke een van hierdie stories is daar 'n groot klok wat lui. Kom ons lees net die volgende paar verse, dan gaan jy dit dadelik sien en ek dink jy het al klaar vooruitgeloop. In 1 Samuel 17 sê Dawid hierdie woorde, hy sê, vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan. Ek dink ons moet dalk net daai hele stukkie net so bietjie lees. Net om mooi te hoor wat dit is wat Daniel, ag wat is sy naam Pina weer? Dawid. Wat Dawid daar sê. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verklein neer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Dis vir my so mooi dat hy sê, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. En het is die Here wat hom in sy mag oorgee. So lees ons dan ook in Rigters hoofstuk 7 vers 6. Ek sal julle red, die Here praat hier met Gideon en hy sê, ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian in jou mag oorgee. En dan in Joshua hoofstuk 6 vers 2, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. So in elke geval lees ons hierdie ongelooflike storie van hierdie helde, nee, maar in elke een van hierdie verhale is daar eintlik een wat wen. Dit is God wat die oorwinning behaal. In elke geval is dit hy wat die oorwinning behaal. Natuurlik het Dawid 'n rol gespeel. Natuurlik het Gideon 'n rol gespeel. Natuurlik het Joshua 'n rol gespeel. En het hulle gedoen wat die Here van hulle verwag het. Het hulle gehoorsaam gebly. Het hulle ook op die Here vertrou. Want dit moes redelike vertroue gevat het. Dit moes redelike geloof gevat het vir Dawid om daar uit te stap en met 5 klippies vir Goliat tegemoet te hardloop. Dit moes groot geloof gevat het om met 300 man teen die Midianiete te gaan beklei. Dit moes massiewe geloof gevat het om 'n stad te loop wat se mure baie dikker is as wat ons kerkgebou se mure is en te glo en seker te weet dat die Here die stad in hulle mag oorgee en dat daai mure gaan val. Maar in elke geval is dit die Here wat daar besig is. Is dit hy wat die oorwinning behaal. En dit sê vir ons iets alreeds oor die maniere ons op die Here moet en kan vertrou, maar dit sê ook vir ons iets oor wie hierdie God is. Hy is die een wat aan ons kant is. Hy is die een wat al die mag het. Hy is die een wat alles kan bestuur soos wat hy wil en tot sy eer. En dat ons, al lyk dit vir ons onmoontlik, op hom kan vertrou. Kom ons lees dan Romeine hoofstuk 8 en ons gaan lees vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons is net tot daar. goed, as ons die teks lees, dan is daar soveel mooi goeders wat daar uitkom, en wat nou mooi aansluit by dit wat ons nou al reeds oor die Here gelees het in 1 Samuel en in Rigters en in Joshua, en dat hy met ander woorde ook nie net die God is van daardie tipe oorwinnings, van oorloë en van persoonlike veldslae en wat het ook al mag wees nie, maar dat hy die God is van elke situasie, en dat hy ook ons God is. So eerstens, daar is ons net 'n paar goed wat ons hier wil uitlig, en dit is eerstens dat ons hoor dat die Here is aan ons kant. As God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En as ons hierdie perspektief net kan behou, dan gaan ons baie anders kyk na die wêreld, gaan ons baie anders kyk na die uitdagings wat oor ons paaie kom. Want so baie keer, dan voel ons maar, die Here het my nou vergeet. Die Here het my nou verlaat. En of ons gaan in 'n ding in, en ons dink dalk nie eers aan die Here nie, en ons wonder, maar hoe gaan ek hierdie ding regkry? Hoe gaan ek met my krag hierdie reg kry, en ons maak planne, en ons hou strategiese sessies, en al sulke goeders, en ons dink ons is alleen. Maar die Here wil vir ons verseker, dat hy is nog altyd aan ons kant. En nou praat ek nie van soos wat ons bid, as ons in die laerskool en die rugby gaan speel, en Here, gee dit asseblief wat ons gaan wen. Die ander span bid dit ook. En dat ons nou na die tyd met die rugbywedstryd afstap, en dan het ons nou gewen, dan sê ons, die Here was vandag aan ons kant. Wen of verloor, die Here bly aan ons kant. In droogte tye of in groot reenseisoene, die Here bly aan ons kant. In tye van vrede en in tye van oorlog, hy bly aan ons kant. Die Here dra ons, die Here lei ons, die Here is by ons, hy sorg vir ons in elke situasie. Maak nie saak wat gebeur nie, die Here is aan jou kant. Sien die oomblik as ons dit vergeet, dan doen ons snaakse dinge. Dan hardloop ons in allerlei rigtings op soek na hoop, op soek na oplossings. Maar as ons lees van die stories van Dawid en van Joshua en van Gideon, dan kyk ons so half eensydig daarna, en ons sien die oorwinnings, en ons vergeet van die swaar tye waardeur hulle was. Ons vergeet van al die hartseer psalms wat Dawid geskryf het. Ons vergeet van Gideon wat bang was en weggekruip het. In elke situasie bly die Here aan jou kant. Tweedens lees ons dat daar niks is wat tussen ons en sy liefde kan staan. As ons dan hoor dat die Here aan ons kant is, dan moet ons tog die volgende een verstaan. Maar weer eens, vergeet ons so baie keer, en dan doen ons iets of iets gebeur met ons, en dan voel het vir ons, maar die Here sal my seker nie hiervoor kan vergewe nie. Of iemand naby ons kry seer of word siek of kom tot sterwe, en dan voel ons maar, nou het die Here se liefde my verlaat. Hoor mooi wat dit sê. Hoor mooi wat sê hy. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, niks. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Hy sluit alles in. ons lees hierdie lysie en dit val so bekend op ons ore, ons het die woorde al soveel keer gehoor en ons hoor en dit is 'n mooi aanhalingkie wat ons op kaartjies skryf en op Facebook statuses en op WhatsApp statuses en prentjies wat ons vir mekaar aanstuur en al sulke goedes, maar die vraag is of glo ons dit? Glo ons werklik dat niks ons van die liefde van die Here kan skei nie? Dink as ons dit waarlik geglo het en daaraan vasgegryp het, sal ons lewens anders lyk, sal ons anders huil, sal ons anders lag, sal ons alles anders treur, sal ons anders feesvier, sal ons anders beplan, sal ons anders ons planne uitvoer. Want as ons met daardie wete, met daardie sekerheid kan leef en elke dag kan onthou, dat wat ook al nou met my gebeur, en hoe erg dit op daai stadium ook al mag wees, dat selfs dit my nie van die liefde van die Here kan skei nie, beteken dat hy nog steeds lief is vir jou, dat hy jou nog steeds vashou in sy hand, dat hy jou nog steeds beskerm, dat hy nog steeds vir jou sorg. Maak nie saak wat mense aan jou doen nie, maak nie saak wat jy deur jou eie toedoen veroorsaak nie. Die liefde van die Here bly vir ewig by jou. Dit beteken ook, laastens, dat sy liefde ons laat wen. As ons dan weet dat die Here vir ons lief is, dan beteken dit dat ons ons vrees in die gesig kan staar en dat ons ook oor daardie vrees kan oorwin. Want ons weet aan wie ons behoort. Ons weet in wie se hand ons vasgehou word. Ons weet wie dit is wat ons beskerm. Ons weet wat dit is wat hy vir ons gedoen het. Nie net wat hy vir ons doen nie, maar wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En as gevolg daarvan kan ons oorwin. Kan ons ons sonde oorwin, kan ons ons vrese oorwin, kan ons selfs ons vrees vir verloor oorwin. Kan ons met ander woorde loskom van daardie onsekerheid, van daardie insecurity, om die Hollandse woord te gebruik. Dat ons kan loskom van daardie onsekerheid wat in ons harte is, omdat ons bang is vir verloor, op watter terrein dit ook al mag wees in ons lewens. Omdat hy vir ons lief is, kan ons ook oorwin. Ons kan seker weet dat die oorwinning is reeds behaal. Die Here Jesus het nie net aan die kruis gesterf nie, maar hy het ook opgestaan uit die dood. En daardeur het hy nie net die sonde oorwin nie, maar het hy ook die dood oorwin. En kan ons met die sekerheid lewe dat ons oorwinnaar leef? Kan ons met die sekerheid lewe dat hy regeer? Kan ons met die sekerheid lewe dat hy wen? So as ons dan vra, wie wen? En ons in 'n onsekere toekoms inkyk en kyk na alles wat nog kan en moet gebeur en dit vul ons met vrees en ons wonder oor die toekoms van ons kinders en ons wonder oor die toekoms van ons land en die toekoms van ons dorp en die toekoms van ons eie beroepe en ons geld en ons goed en wat dit ook al mag wees. En ons vir onsself kan afvra, maar hoe gaan hierdie goed uitspeel? Wie gaan in hierdie situasie as oorwinnaar uittree? En daai versigtiging waarvan ons aan die begin gepraat het, dat ons net voel, maar as ons maar net daai oorwinning kan behaal. En dit alles, en ons kan vra, wie gaan hier wen? Die Here het klaar gewen. Hy is die oorwinnaar. Dit beteken dat ons met ander woorde aan hom kan vashou. Want sien, vir ons is daar dinge wat onmoontlik lyk. En die Here het tog op soveel maniere, ek bedoel hierdie drie stories wat ons nou vandag hier voor ons oë sien uitspeel het en wat ons nou gelees het in die Ou Testament is goeie bewyse daarvan, maar hy het dit op soveel maniere bewys. Hoor wat sê Lukas. Lukas hoofstuk 18 vers 27 waar die Here Jesus hierdie woorde sê. Hy sê wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Dit gee vir ons hoop. Wat vir ons hoe onmoontlik mag lyk, maak nie saak wat dit is, watter stryd jy in jou hart mee besig is, wat daar ook al oor jou pad mag kom nie. hou vas aan die Here. Ek dink nou skielik aan 'n ander ding, en ek het dit al vir jou gesê, maar in die middel van die Bybel, precies in die middel, as jy al die verse gaan tel, voor die tyd, en al die verse na die tyd, dan is daar een vers wat in die middel van die Bybel staan, en dit is Psalm 118 vers 8, en dit sê die volgende woorde, om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. Hoekom sal ons op mense vertrou, as ons op die Here kan vertrou? Elke een van ons, groot, klein, man, vrou, boetie, sissie, oupa, ouma, kan op die Here vertrou en het 'n persoonlike verhouding met die Here en kan in daardie verhouding kan ons groei nader aan die Here en kan ons op hom vertrou by wie alles moontlik is. Kan ons op hom vertrou wat die oorwinnaar is. Kan ons op hom vertrou wat ons vashou in sy hand, uit wie se hand ons nie geruk kan word nie. Efesiërs hoofstuk 3 vers 20 sê hierdie woorde, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om meer te doen as wat ons kan bid of dink. Ek wil net die volledige versie daar lees. Vers 18, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ja Here, saam met Paulus wil ons hierdie woorde uitroep, en aan u al die eer bring. Here, ons kom bely vanoggend, dat ons soveel keer kan vasstaar in ons menslike realiteit, wat ons met menslike, vleeslike oë kan sien. Dat ons dan vergeet van die ware werklikheid, die werklike werklikheid, en dit is u. Here, as ons hierdie stories hoor van Dawid en Joshua en Gideon, dan onthou ons maar net weer hoe groot u is, en dat u die een is wat in elke situasie die uitkoms bring. Here, maar soos Dawid en Gideon en Joshua wil ons onsself dan opnuut aan u kom wy, Here, en sê dat ons wil ook op u vertrou soos wat hulle op u vertrou het. Onsself totaal en al op u verlaat en weet dat ons veilig is in u hand. Maak nie saak wat dit is wat oor ons pad kom nie. Of dit 'n reus is of 'n muur is of 'n groot midianitiese mag is of watter krisis ons in vandag se lewe ook al in die gesig staar. Dat ons kan weet dat u is aan ons kant. Dat niks ons van u liefde kan skei nie. En dat ons, omdat u vir ons lief is, ook die oorwinning kan behaal. Here, dankie daarvoor. Dankie dat u dit vir ons moontlik maak. Dankie dat u vir ons so lief is. Dankie Here, dat u vir ons so goed is. En dat ons vir ons land kan bid, Here, en kan weet dat u ook daaroor as oorwinnaar staan. Dat ons vir die droogte kan bid, Here, en kan vra dat u ook daar vir ons die oorwinning kan sigbaar maak. Vra Here dat u vir ons die reën sal stuur wat ons so nodig het. Ons weet Here dat ook dit ons nie van u liefde kan skei nie, maar dat u die een is wat dit alles in u hand hou. Dankie Here vir u liefde. En dat ons kan weet dat niks ons daarvan kan skei nie. Ek vra regtig Here dat u deur die Gees ons opnuut van daardie waarheid sal kom oortuig. En dat ons in daardie vryheid sal kan lewe. Vra Here dat u regte vir ons so duidelik sal maak, dat niks ons van die liefde kan skei, dat ons dit sal weet en met daardie wete kan lewe. In die vryheid wat u vir ons bedoel het. Ons loof en ons eer en ons prys u naam. Amen.